Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Šioje laidoje mes sekam knygą Sielos vadovas į Dievą ir vėl susitinkam su profesorium Tomu Sodeika ir tęsiam savo pradėtą pokalbį apie Bonaventūrą.
Kad ir kaip ten būtų, va tas vidinis pasaulis trečios ir ketvirtos pakopos pagal Bonaventūros siūloma schema turinys. Tas vidinis pasaulis, jis yra, nu bent jau man atrodo, šio laikiniam žmogui žymiai sunkiau suvokiama. Jo labiau, kad kai dabar Bonaventūra čia taip, na, neišeina kitaip pasakyti, truputį net ir iš pažiūros tiesmukiškai tą trilypę sielos struktūrą susiję su švenčiausios treibės įvaizdžiu. Tai yra va ta meditacinė pakopa trečioji, aktyvi, kurioje šitą sąsąją Bonaventūra siūlo kaip orientyrą pabandyti atpažinti atvaizdus atmintyje, intelekte ir valioje, atpažinti švenčiausios trybės asmenų atvaizdus. Na, sutikit, ganėtinai sudėtingas uždavinys čia jau šitoje pakopoje. Nežinau, kiek laiko pačiam Bonaventūrai kainavo užsibuvimas joje, bet šio laikiniam žmogui, manau, ganėtinai sudėtingas uždavinys ir reikalaujantis ypatingų pastangų. Negana to, dar kartą noriu pabrėžti, kad visgi mes, kai dabar susimastome apie savo sielą ir iškeliame klausimą, iš ko jinai sudaryta, ta trilypė schema toli gražu nėra tokia akivaizdi. Sunkus uždavinys.
Tai va, visi šie dalykai yra paslaptingi. Ar atmintis, ar valia, ar intelektas nėra taip lengvai paaiškinami.
Bet tai ir yra turbūt svarbiausia, kai dabar kopiame į Bonaventūros kalną. Na tai turbūt tas paslapties slėpinio momentas čia visą laiką neturėtų išnykti iš mūsų akiračio. Ir visi dalykai, apie kuriuos Bonaventūra čia rašo ir kuriuos skaitydami jo tekstą savyje bandome aptikti, turėtų būti suvokiami kartu su būtent tokio slėpiningumo matmeniu. Tai nėra nei fizika, nėra nei psichologija, tai kas čia aprašyta, nes ir viena, ir kita, tai yra pavadinimai disciplinų, kurios na, iš esmės su slėpiniu mažai ką turi bendra, tai yra greičiau problemų formulavimas ir ieškojimas būdų, kaip tas problemas išspręsti tyrinėjant išorinį pasaulį ar tyrinėjant žmogaus vidų, žmogaus psichiką. Tuo tarpu čia šiuo atveju tas paslapties momentas, na, sakyčiau, bene svarbiausias yra iš viso to, ką Bonaventūra, aprašydamas dvasinę kelionę, čia bando mums pasakyti.
Dar iš čia suminiu tokius terminus, kad kai kalbėjom apie tą pirmąją pakopą, per tai, kas yra už mūsų, jis pavadina priengiu. O paskui jis sako, kad palikdami priengį, mes pereiname į pirmąją padangtę. Ir ta pirmoji padangtė, tai ir yra tai, kas yra mumyse, atmintis, mąstymas, valia. Ir toliau, tarsi į antrąją padangtę, tai irgi labai dar vienas įdomus simbolis.
Na, tik tai tiek, kad čia vėl tada turėtume neišleisti iš akių šitą kontempliacijos ir meditacijos perskyrą. Kaip dabar šitą simboliką čia turėtų būti adekvačiai teisingai suvokiama. Be abejo, tos sąsajos, kurios pirmojoje, trečiojoje ir penktojoje pakopose yra aprašytos, be kita ko ir šita Jeruzalės šventyklos architektonika, kurią čia paminėjo dabar Bronė, visa tai čia turėtų būti suvokiama iš pradžių be abejo, va taip kaip Bonaventūra ir siūlo medituojant, kitaip sakant, primenant savo, kad čia yra simbolika, leidžianti atpažinti arba pėdsaką, arba atvaizdą, na, o penktoji ir šeštoji pakopa veidrodis čia įgyja dar kitokį pavidalą, būtent vardų pavidalą, atpažįstant aktyviai. Bet visa tai galiausiai turi vesti mus į tokią, na, sakyčiau, būseną, kurioje jau prasideda tas kontempliacinis etapas mūsų kelionės, kas antrą pakopą pasikartojantis, kuomet turinys, kurį čia didelėm pastangom savo, taip sakant, prisišaukėme, ima viršų ir užvaldęs mus ima nešti jau pat savaime. Jeigu teisingai suprantu, tai Bonaventūros vienas iš originaliausių atradimų ir yra būtent toks, nu, savotiškas kaitaliojimas, taip, jeigu prisimintume Gvigo antrojo keturių pakopų schemą, kažkada labai seniai išnekėjomės apie ją. Tai ten tie meditacinis ir kontempliacinis etapai, jie, taip sakant, vienkartiniai yra. Yra skaitimas, yra meditacija, yra malda, yra kontempliacija, tai yra keturių pakopų kelias, kuriuo eidamas žmogus dvasiškai tobulėja ir tai prie Dievo. O čia dabar Bonaventūra siūlo tokią, na, tam tikrą prasme sudėtingesnę schemą, būtent, kad tas meditacijos ir kontempliacijos, aktyvumo ir pasyvumo etapai, jie ne vienas po kito seka, bet bent tris kartus pasikartoja kaip poros. Na ir tos poros čia, kaip matome, apauga tokia gausybė įvairiausių vaizdinių, be kita ko ir tos Jokūbo kopėčios su angelais, kurie vieni į viršų lipa, kiti žemyn leidžiasi. Taip pat čia atpažįstamos. Na ir visa tai čia, sakyčiau, taip pat įgyja tokį dviprasmį pobūdį. Dviprasmį tą prasme, kad, aišku, šifruojant šitą simboliką, labai lengva pasiduoti tokiai filologiniai analizai, kuomet jau mes tampame rašto žinovais, užuot tą raštą naudoja kaip kelionės aprašymą pagal paskirtį, taip sakant, užuot keliavę, o ne tyrinėja, kaip tas kelionės aprašymas yra pagamintas ir kokie čia papildomi įvaizdžiai gali kilti jį skaitant.
Čia kažkas panašaus, nes dėl ko jisai čia ir tą kelionės simbolį pasirenka, nes kelionėje tau galima daug ką parodyti, jis ir nesiekia nieko įrodyti, bet jis nori kaip mistikas parodyti tą patį, ką jisai mato, sakykim taip. Ir jisai tikrai kiekvienam, kad ir tame trečiame skyriuje, kur rašo per sielą, ką galima pamatyti, parodo ir aprašo, vat, kas yra atmintis, ką mes galime pamatyti atmintyje. Nu, gali čia mums, nežinau, niekas būti neaišku. Bet jis rodo, kas yra pirmoji, antroji atmintis, trečioji atmintis, jis visur dalina iš trijų viską. Kas yra mąstymas, vėlgi yra tarsi padalintai iš tų trijų dalių ir taip toliau, bet va čia toje vietoje aš net pagalvojau, kur paminėjot Gvigoną antrąjį ir tas keturias jo pakopas, tai čia yra labai panašiai kaip su tom padangtėm, nes pirmiausia, tas skaitimas tai ir yra ta viduramžių, sakykim, toks būdas gilintis, pažinti Dievą per rašto skaitimą ir tas pirmas tai yra skaitimas, tai kas yra pas Bonaventūra priengis, arba ką galima pirmiausiai įsivaizduoti kaip gamtą. Toliau ta pirmoji padangtė, tai pas Gvigoną būtų ta meditacija, kada iš to teksto tu jau išrinki, kas yra svarbiau. Ir galiausiai ta malda, malda kaip sąlyga, kurios dėka tu pereisi į tą antrąją padangtę, kaip sako Bonaventūra, nes tai yra sakra sakrorum vieta, šventų švenčiausia, ten, kur yra sandoros skrynia šventykloje, ten ne bet kas gali patekti. Tai pas Gvigoną irgi tik per maldą, čia jau reikalinga Dievo malonė, tu pats ten savo jėgomis nepateksi. Ir va ta paskutinė, kur yra sandoros skrynia, tai jegi saugo kas? tie serafinai, serafai, du, vienas iš vienos pusės, kitas iš kitos, kurie žvelgia vienas į kitą. Ir jie yra vėlgi, kas pas Bonaventūrą būtų vienas atsakingas už meditaciją, kaip mes kalbam, kitas už kontempliaciją ir kaip čia galėtume šitą simbolį įsivaizduoti. Bet vat mistinės ekstazės savokos jos įgyja kitus galbūt pavadinimus, bet kažkaip jas sekant tu gali keliauti, tu gali šitą kelionę link dievų pats patirt, tai darydamas, tai patirdamas. Ir dėl ko jau trečiame skyriuje jis vis dažniau kalba apie spindėjimą, apie šviesą, apie nuostabą. Nuostaba jau ta būsena, kuri šiaip kasdienybėj nelabai patiriama. Tik tai ištikus tam tikriems dalykams, tai va tai, kas ištinka, tai ir yra tas sklandymas, arba kai tu, norėjau pasakyti, įkrenti, įkrenti į kontempliaciją, kai tu imi regėt, ko tu šiaip nepajėgtum regėt.
Na ir dar čia norėčiau pridurti, tiksliau tariant, pritarti tam, ką Bronio pastebėjot, prisimindama Gvigono antrojo, truputį kitaip atrodančią schemą, būtent čia dabar, kai skaitome Bonaventūros tekstą ir bandome jį struktūruoti, va taip kaip ir siūlau, aiškiai, yra šešios pakopos, tą šešetą suskirstome į tris poras, kiekviena iš tų porų atitinka truputį kitokį veidrodžio pavidalą, tai yra pėdsakai, atvaizdai ir vardai, na ir kiekvienos poros struktūra pasikartoja tuo, kad pirmoji kiekvienos poros pakopa yra aktyvi, meditacinė, antroji kontempliacinė. Bet iš tikrųjų, jeigu čia atskirai paimtume kurią nors vieną iš porų ir iškeltume klausimą, kaip įvyksta tas perėjimas nuo meditacijos prie kontempliacijos. Gvigono antroje schemoje ten yra būtent maldos etapas kaip tarpininkas. Tai reiškia, prasideda viskas nuo skaitimo, po to tai, kas perskaityta, yra medituojama, grumuluojama, aktyviai apdorojama, o paskui Gvigonas kalba apie maldą kaip apie malonės prašymą, nes puikiai supranta. O Bonaventūra, manau, lygiai taip pat šitą momentą traktuoja, kad ta kontemplesnė būsena nėra tai, kas žmogui yra jo paties galimis pasiekima, kad tai yra malonės dalykas. Malonę gali išmelsti. Aišku, čia galima būtų kelti klausimą, kodėl dabar Bonaventūra šitą etapą nutyli. Ar jisai laiko jį nereikšmingą? Na, nemanau. Man atrodo, kad čia tiesiog galima būtų mėginti jį pateisinti tuo, kad jis siekia kiek įmanoma glaustesnio dėstymo pavidalo, suvokdamas, kad čia visas tas kelio aprašymas jau ir taip yra ganėtinai sudėtingas. Ir tuomet tas perėjimas iš, taip sakant, neporinės pakopos prie porinės, iš pirmos į antrą, ar iš trečios į ketvirtą, ar penktos į šeštą, pas tas perėjimas nuo meditacijos prie kontempliacijos savaime suprantama reikalauja maldos, kurią žmogus prašo Dievo malonę. Tam, kad žiūrėdami į pasaulį ir matydami jame Dievo pėdsakus, pačių pėdsakų, taip sakant, aktualumo galę patirtume, turime, na, bent jau minimalios malonės pagalbos susilaukti. Tai yra to, ko gali tik tai išmelsti. Čia nepakanka vien tik tai atidžiai stebėti daiktus, su kuriais pasaulyje susidurėme. Lygiai tas pats trečiajame ir ketvirtame etapuose ar pakopuose, kuomet jau į save atsigręžę, save medituojame ar atitinkamai kontempliuojame. Na, o paskutinės dvi kelio pakopos, tai jau savaime jos tokios, galima sakyti, teologinės virš mūsų esančius dalykus kontempliuojame, bet ir čia atkreipime dėmesį, tas kerubų įvaizdis kaip tarpininkų, vienas iš jų tarpininkauja Dievo vardą, kuris yra būtis, o antrasis tarpininkauja Dievo vardą gėris, kaip tarpininkai, jie čia, sakyčiau, kaip savotiški malonės agentai pasirodo, taip sakant, nėra taip, kad jau toks patyręs dvasios alpinistas užkopęs į šitą kalną, pakankamai aukštai, jau gali džiaugtis pergalę ir girtis visiems, kad štai įveikiau šitą kalno viršūnę. Taip. Anaip tol, greičiau pats tapai įveiktas ir taip. Čia penktoj, čia štoj pakopai, man atrodo, Bonaventūra labai primiktinai tą angelų kerubų įvaizdį pasitelkdamas. Na, jis čia aprašo iš tikrųjų sandoros skrynę, taip kaip šventajame rašte. Ji yra aprašyta, kad tai buvo skrynė, kurios dangčio buvo dvi kerubų figūros pavaizduotos. Kaip tai iš tikrųjų atrodė, niekas negali pasakyti, bet kad tos angelų figūros ten buvo labai tikėtina. Na ir Bonaventūra čia jas panaudoja kaip tam tikrus simbolius, tokius, sakyčiau, savotiškus optinius simbolius, optinius ta prasme, kad ir vieno, ir kito angelų funkcijos tai yra tokios, na nežinau, ar gerai taip sakyti, sakyčiau, teleskopinės. Kitaip sakant, ne į juos, čia mūsų dėmesys sutelktas greičiau per juos. Per juos mes žvelgiame į tai, į ką jie patys žvelgia, į Dievą. Ir va tokiu būdu maksimaliai priartėjame, kiek žmogui šitoj žemiškoj kondicijoje dar esant, tai yra prieinama, maksimaliai priartėjame prie Dievo kontempliavimo, maksimaliai įmanomų būdų patirdami jo artumą.
Tai jis įvadė kalbą, kad per maldą tik tai galima prieiti prie švytinčio žvelgimo. Tai jis kaip būtent, ir sumini, bet daug nekalba, tik tai rašo, kad maldo šauksmu mes galime nusiplauti nuodėmių purvą, bet taip pat per šaukiančią maldą, kuri verčia žmogų reumoti iš širdies vaitojimo ir per švytintį žvelgimą, kurio dėka siela tiesiausiai ir netarpiškiausiai atsigrėžia į šviesos spindulius. Tai vėlgi, sako, tik kontempliuojant nukryžiuotąjį, tai ta nukryžiuotojo kontempliacija ir vyksta maldoje, tarsi širdies reumojimas ir vaitojimas, ir nukryžiuotasis yra kelias, kuriuo pakylama į tą mistinę patirtį.
Aš dar, jau galima, čia norėčiau pridurti, ką turėjau omenyje, bet kol kas dar neįvarinau, bet kai dabar pasakėt bronę, tai labai paranku man tą akcentą uždėti. Kad iš tikrųjų ta kontempliacijos ir meditacijos pora, tik tu tariant meditacijos ir kontempliacijos, jeigu eilės tvarka teisingai išvardinsiu jas, tai yra, na bent jau man taip atrodo, Bonaventūros traktuojama kaip tam tikros maldos formos, kitaip sakant, čia tai, ko lyg ir pasigendame iš pirmo žvilgsnio, lygindame su Gigono antrojo siūloma schema, kad kaip dabar įvyksta tas perėjimas nuo meditacijos prie kontempliacijos, tarsi vieną laiptą užkopė ir toliau keli kitą koją ir jau kontempliuoji tik ką prieš tai meditavę. Neturbūt sakytų Bonaventūra, čia visą laiką ta maldos laikysena jį galioja per visą kelią ir va čia dabar labai jūs laiku ir taikliai pacitavot šitą įvado fragmentą, kuris būtent apie tai ir šneka, kad čia tuomet kaip ir nėra būtina, kitaip negu Gigonas šitai daro, nėra būtina pabrėžti, kad atlikę meditacijos pratybas mes turime melsti malonės ir jeigu ji mums suteikiama, tuomet pereiname jau į kontempliacinį etapą. Bonaventūra sakytų, taip, tai yra teisinga, tik tai tiek, kad tai nėra atskiras etapas malda, o tai yra tai, kas nuolatos visą laiką visoje kelionėje, kiekviename žingsnėje, kiekvienoje pakopoje yra ir va tik su ta sąlyga piligrimas ir keliauja savo dvasinę kelionę.
Nes malda ir yra buvimas su Dievu, tu nuolat esi nebūtinai žodinė malda.
Taip.
Bet pats santykis su Dievu.
Laidoje dalyvavo daktarė Bronė Gudaitytė ir filosofas profesorius Tomas Sodeika. Buvo tęsiamas laidų ciklas apie mistinę vienybę su Dievu. Šioje laidoje buvo kalbama apie šventąjį Bonaventūrą.